นับตั้งแต่จักรวาล MonsterVerse เปิดตัวขึ้นในปี2014กับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla นะครับการมาถึงของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X Kong The New Empire ก็ทำให้จักรวาล นี้เดินทางมาครบ10ปีแล้วเรียบร้อยครับดังนั้นก่อนจะไปรับชมภาพยนตร์ภาคล่าสุดนี้นะครับเรามาฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดกันก่อนดีกว่าครับสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dineไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาpresentation หรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง description เลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์ก่อนเลยครับโดยหลักแล้วนะครับ Godzilla X Kong The New Empire จะบอกเล่าเรื่องราวของ Godzilla และก็ Kong ที่ต่างก็ต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่มีชื่อว่า Scar King ครับนอกจากนี้แล้วตัวหนังยังจะขยายความไปเล่าถึงต้นกำเนิดของเหล่าไททันยักษ์ผ่านการเดินทางของคองในการออกตามหาครอบครัวของตัวเองในฮอลโลว์เอิร์ธรวมไปถึงดินแดนลึกลับอย่างสกาวไอแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์ภาคนี้เริ่มต้นตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยครับจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วนะครับที่ใช้ชื่อว่า Godzilla vs Kong ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการปะทะกันของ2ไททันยักษ์อย่างคองและก็ Godzilla ครับภาพยนตร์ภาคล่าสุดถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็น Godzilla X Kong ซึ่งก็แสดงออกถึงการร่วมมือกันมากกว่าการต่อสู้ครับโดยผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดก็ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงการเปลี่ยนชื่อของภาพยนตร์ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ IGN ครับว่าทันทีที่ภาพยนตร์ภาคที่แล้วออกฉายและผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้รับชมมันผมรู้สึกได้ทันทีนะครับว่าเราไม่สามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้แล้วมันคือความน่าตื่นเต้นอย่างที่สุดครับที่จะได้รวมพวกเขาทั้งคู่เอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันซึ่งภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเลยและมันก็จะเป็นการรวมทีมกันอย่างแน่นอนครับแค่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวไม่พอนะครับหากเราสังเกตดีๆเนี่ยทั้ง Godzilla และก็ Kong ต่างก็มีลุคที่แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วด้วยครับซึ่งอดัมวิงการ์ดได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ Total Film ครับว่าในภาพยนตร์ภาคที่แล้วผมอยากให้ Godzilla นั้นดูมีความต่อเนื่องกับภาพยนตร์ภาคก่อนหน้าอย่าง Godzilla King of the Monsters รวมไปถึงภาพยนตร์ภาคแรกที่ออกฉายในปี2014ด้วยนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสสร้าง Godzilla เวอร์ชั่นของตัวผมเองเลยดังนั้นในภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยผมเลยอยากทำให้ตรงสันหลังมันเนี่ยเปลี่ยนไปสักหน่อยครับรวมไปถึงการลองเปลี่ยนสีของมันดูบ้างแต่ผมก็ไม่ได้ทำแบบสุ่มๆนะครับเพราะมันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวในภาพยนตร์ซึ่งกรณีของคองเองก็คล้ายกันครับผมอยากให้เขามีลุคใหม่บ้างเราทำให้เขาเนี่ยมีเคราที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีผมออกจะสีเทาๆหน่อยด้วยครับและอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือทิศทางของการเล่าเรื่องนั่นเองครับหนึ่งในปัญหาที่ภาพยนตร์ภาคที่แล้วอย่าง Godzilla vs Kong ถูกโจมตีทั้งจากนักวิจารณ์และก็ผู้ชมก็คือเส้นเรื่องที่มันยุ่งเหยิงของตัวละครฝั่งมนุษย์ครับเมื่อได้รับโอกาสสร้างภาคต่อผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดเนี่ยก็ได้หยิบเอาข้อบกพร่องนั้นมาพัฒนาโดยตรงครับซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ IGN ว่าทักษะในการสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์มันเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆเลยนะครับเราต้องเรียนรู้จากการสร้างพวกมันขึ้นมาโดยตรงซึ่งผมจะเข้าใจมันได้ก็ต่อเมื่อถ่ายทำจบแล้วเท่านั้นครับประสบการณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ภาคแรกเนี่ยทำให้ผมได้ไอเดียมากมายครับว่าจะแก้ไขแล้วก็พัฒนาภาพยนตร์ภาคนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงมีหลายฉากในภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยเป็น CG แบบทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกใช้จินตนาการสร้างขึ้นมาล้วนๆเรามีบางซีเควนต์นะครับที่ยาวถึง8นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหล่ามอนสเตอร์บนจอได้ทำสิ่งที่พวกมันถนัดครับและภาพยนตร์ก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวรับหน้าที่ดำเนินเรื่องด้วยภาพโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดของมนุษย์เลยครับขยับมาต่อกันที่เรื่องราวของวายร้ายอย่างสกาคิงกันบ้าง นะครับโดยอดัมวิงการ์ดเนี่ยได้ยั่วน้ำลายแฟนๆเอาไว้ครับว่าสกาคิงเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดเท่าที่มนุษย์เนี่ยเคยพบเห็นมาเลยครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Total Film ครับว่า สกาคิงนั้นเป็นภาพสะท้อนของด้านที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์เช่นเดียวกับคองซึ่งเป็นภาพสะท้อนด้านที่ดีงามของมนุษย์ครับผมบอกได้ว่าสกาคิงเนี่ยคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นมาในภาพยนตร์แนวนี้เลยและมันก็ต้องใช้ทั้งทีมจริงๆครับในการจะโค่นวายร้ายตัวนี้เพราะว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่ไททันตัวเดียวเนี่ยจะเอามันลงได้ครับซึ่งอดัมวิงการ์ดเองเนี่ยก็ได้ขยายความถึงรายละเอียดของสกาคิงผ่านการให้สัมภาษณ์ในโปรดักชันโน้ตของภาพยนตร์ครับว่าเราอยากให้มีเรื่องราวของตัวร้ายที่มีหลากหลายแง่มุมไม่ใช่แค่เป็นสัตว์ประหลาดอีกตัวนึงเฉยๆแต่มันต้องทำอะไรที่ส่งผลร้ายต่อโลกใบนี้ด้วยมันจึงเป็นการเปิดประตูให้เราเนี่ยเล่าถึงความโหดร้ายของมนุษย์แต่เป็นการเล่าจากมุมมองของความเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ครับสกาคิงเนี่ยเป็นจอมเผด็จการแล้วก็เป็นวายร้ายคนสำคัญของเรื่องเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองเผ่าพันธุ์วานอนในฮอลโลว์เอิร์ธผู้ซึ่งคอยบงการและก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองล้วนๆพวกวานอนที่อยู่ใต้อานัตของมันจึงไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในนรกพวกมันเนี่ยไม่เหลือจิตวิญญาณอีกต่อไปแล้วครับเมื่อวายร้ายของเรื่องนั้นโหดขนาดนี้นะครับจึงจำเป็นต้องใช้ทีมเวิร์คของทั้งกอซิลล่าและก็คองในการที่จะปราบมันให้ได้ครับแต่อะไรจะเกิดขึ้นหากพวกมันเนี่ยไม่ได้ลงรอยกันขนาดนั้นผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดได้เปิดเผยนะครับว่าเคมีระหว่างกอซิลล่าและก็คองในภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แนวบัดดี้คอปในยุค80โดยเฉพาะผลงานระดับไอคอนอย่าง Little Weapon ครับโดยอดัมวิงการ์ดได้เปิดเผยกับ Empire ครับว่าความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ของคู่หูตำรวจน่าจะนิยามมิตรภาพระหว่างคองและก็กอซิลล่าได้ดีที่สุดแล้วครับผมเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากยุค80ซึ่งยุค80เนี่ยก็เป็นยุคทองของภาพยนตร์แนวคู่หูตำรวจเลยมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างพวกเขา2คนเยอะมากๆครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างมอนสเตอร์เนี่ยมันมักจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเท่าไหร่หรอกครับไม่ใช่แค่ภาพยนตร์เรื่อง Little Weapon เท่านั้นนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ภาคนี้แต่ยังมีภาพยนตร์สุดคลาสสิกจากยุค80อีกถึง2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์เรื่อง Thiefจากฝีมือการกำกับของไมเคิลมานซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของแฟรงค์นักปลดเซฟมากฝีมือที่ตัดสินใจออกล่องครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาเนี่ยจะอำลาโลกของอาชญากรครับโดยสิ่งที่อดัมวิงการ์ดหยิบจากเรื่องทีฟมาใช้ก็คือการสร้างตัวละครอย่างของนั่นเองครับโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับ SFX Magazine ครับว่าความเป็นไอคอนของคองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผู้ชมครับเขาคือภาพสะท้อนของสัญชาตญาณและก็ความเปราะบางของเราในฐานะมนุษย์เขาคือฮีโร่แมนๆแบบอกสามศอกของโลกภาพยนตร์เลยครับมุมมองนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างสูงมาจากภาพยนตร์เรื่องโปรดของผมอย่างทีฟผลงานการกำกับของไมเคิลมานครับการแสดงของเจมส์คานคือการแสดงที่เยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาเลยครับเขาเป็นไอตัวแสบเขาไม่สนใจอะไรหรือว่าใครทั้งนั้นเขาเก่งในงานที่ตัวเองทำแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่นิยามตัวตนของเขาคือการที่เขาสามารถแตะด้านที่อ่อนไหวได้ด้วยครับคองเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาเนี่ยดูแมนเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายครับในภาพยนตร์ภาคนี้มันว่าด้วยความเหงาเดียวดายของเขารวมไปถึงการที่เขาเนี่ยอยากจะเจอใครสักคนซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคองจึงเป็นตัวละครที่สนุกในการสำรวจมากๆในการดึงเอาความอ่อนไหวของคองออกมานะครับวิธีการสำคัญที่สุดก็คือการสร้างตัวละครอย่างซูโกะขึ้นมาครับตัวละครอย่างซูโกะก็คือมินิคองที่เราเนี่ยได้เห็นกันในตัวอย่างภาพยนตร์นั่นแหละครับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดตั้งใจคิดตัวละครนี้ขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับลูกชายของคองครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในภาพยนตร์แน่นอนโดยอดัมวิงการ์ดพูดถึงตัวละครอย่างซูโกะผ่านโปรดักชันโน้ตของภาพยนตร์เอาไว้ว่าไอเดียการใส่ตัวละครอย่างลูกชายของคองเข้ามามันติดอยู่ในความคิดของผมอยู่เสมอครับซูโกะเนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่จิ๋วแต่แข็งแกร่งผมคิดเสมอว่าเราต้องสร้างอะไรที่มีทั้งความน่ารักรวมไปถึงความแข็งแกร่งด้วยในเวลาเดียวกันครับดังนั้นมันจึงเห็นได้ชัดนะครับว่าซูโกะนั้นเป็นตัวละครที่น่าเอ็นดูมากๆและเขาก็ใช้ความน่ารักของตัวเองเนี่ยเพื่อจะปรองดองกับคนที่อยู่รอบตัวเขาครับแต่สุดท้ายแล้วเขาคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าในหนังเนี่ยจะไม่ค่อยมีวานอนที่อายุเท่ากับเขาสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันจะเติบโตไปไม่ถึงจุดนั้นหรือว่าถ้ารอดชีวิตไปได้เนี่ยก็จะโตจนตัวใหญ่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราพูดได้ครับว่าซูโกะคือผู้รอดชีวิตครับอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์จากยุค80ที่อดัมวิงการ์ดนั้นเลือกจะใช้เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง The Leaf ภาพยนตร์เรื่อง Day Leaf เป็นผลงานการกำกับของจอห์นคาร์เพนเตอร์บอกเล่าเรื่องราวของเนด้าคนเร่ร่อนคนหนึ่งที่เดินทางมายังเมืองลอสแองเจลิสเพื่อจะหางานทำครับที่นั่นเขาได้รู้จักกับแฟรงค์แล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมาแต่ชีวิตของเนด้าเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อเขาได้เจอกับแว่นกันแดดอันนึงที่เมื่อสวมไปแล้วจะได้เห็นเนื้อแท้และก็ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ของโลกใบนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดมาจากการบงการชักใยของมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการจะครอบครองโลกแล้วก็เปลี่ยนมนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นทาสของพวกมันครับแต่แฟรงค์กลับไม่เชื่อคำพูดของเนด้าแล้วก็ไม่ยอมสวมแว่นกันแดดตามที่เนด้าขอจึงนำมาซึ่งการต่อสู้กันเองของทั้ง2ตัวละครหลักในเรื่องซึ่งซีเควนซ์ดังกล่าวเนี่ยมีความยาวมากกว่า5นาทีเลยทีเดียวครับการต่อสู้กันของ2ตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง Day Leaf ถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจของฉากการต่อสู้กันเองระหว่างกอซิลล่าและก็คองในภาพยนตร์ภาคนี้ครับโดยอดัมวิงการ์ดได้ให้สัมภาษณ์กับ Inverse ครับว่าแรงบันดาลใจในฉากนี้ของผมเนี่ยมาจากอะไรที่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันคือภาพยนตร์เรื่องโปรดของผมอย่าง Day Leaf การต่อสู้กันของกอซิลล่าและก็คองในอียิปต์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากการต่อสู้กันระหว่างเนด้าและก็แฟรงค์เหตุผลก็เพราะว่าผมเนี่ยรักฉากนี้มากๆเลยครับมันคือฉากที่ดีที่สุดของภาพยนตร์ที่ผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นตัวละครหลักมาสู้กันเองครับโดยที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครเป็นฮีโร่รวมไปถึงไม่มีใครเป็นวายร้ายของเรื่องเลยครับขยับจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกจากยุค80มาสู่ภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันกันบ้างครับโดยอดัมวิงการ์ดเปิดเผยนะครับว่าอีกหนึ่งผลงานที่เขาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือภาพยนตร์ซิ่งทะลุมาอย่าง Fast 5ครับภาพยนตร์เรื่อง Fast 5ได้พาแฟรนไชส์ Fast and Furious ให้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญครับนั่นคือการพัฒนาตัวละครและการนำเสนอแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นจากพวกเขารวมไปถึงการยกระดับฉากแอคชั่นของภาพยนตร์ให้มันสุดขีดยิ่งกว่าเดิมครับซึ่งอดัมวิงการ์ดได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ SFX Magazine ครับว่าเราอยู่กันในโลกที่ทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถพิมพ์คำพูดเพียงไม่กี่คำลงไปในคอมพิวเตอร์และ AI เนี่ยก็จะสร้างภาพอันสวยงามให้กับเราครับแต่ผมคิดว่าเราไม่สามารถสร้างสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกจาก AI ได้ครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมสนใจผมอยากจะสำรวจตัวละครที่ตัวสูงกว่า300ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า Godzilla X Kong The New Empire เนี่ยคือ Fast 5ของพวกเราเลยครับมันทำให้ซีรีส์นี้เดินหน้าเข้าสู่การเป็นตัวเองจนสามารถพูดได้ว่านี่คือสิ่งที่จักรวาล Monsterverse เป็นได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับแม้ว่าเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์เนี่ยจะดูเทไปทางคองซะเยอะนะครับแต่อดัมวิงการ์ดปิดท้ายครับว่าแฟนๆของ Godzilla เนี่ยต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าหนังภาคนี้จะเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กจากโตโฮที่แฟนๆต้องคาดไม่ถึงแน่นอนครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยกับ Total Film ครับว่าหนึ่งในเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสำหรับก็อดซิลล่าก็คือตัวละครนี้เคยปรากฏตัวมาแล้วในหลายรูปแบบครับรวมถึงมันมีการตีความหลากหลายมากๆผมเป็นแฟนของก็อดซิลล่าเวอร์ชันของโตโฮแบบทุกเรื่องเลยครับในภาพยนตร์ภาคที่แล้วอย่างก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยเราได้ทำการแสดงความเคารพต่อสิ่งเหล่านั้นผ่านการหยอดอีสเตอร์เอ็กสำหรับแฟนเดนตายไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ภาคใหม่นี้ผมจะยังไม่บอกอะไรคุณทั้งนั้นครับแต่เราจะใส่บางสิ่งสำหรับแฟนโตโฮเอาไว้แน่นอนดังนั้นจงจับตาดูให้ดีครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดจากภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X Kong The New Empire ที่ผมหยิบมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับหากชื่นชอบหรือว่าสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องฟิล์มเมนเอาไว้ด้วยนะครับ